sestre in bratje, današnji evangeljski odlomek je sicer kratek, pa vendar nas popelje v središče oznanila evangelija, torej k zapovedi ljubezni, ta dvojna zapoved, ljubezen do Boga in bližnjega, je bila sicer znana že v stari zavezi na dveh različnih mestih, je zapisana, torej prvi del ljubi Gospoda svojega Boga je zapisan v tisti znameniti starozavezni izpovedi vere v 5. Mojzesovi knjigi, 6. poglavje, 5. vrstica, tam pravi, poslušaj Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod edini, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo, vsem mišljenjem in vso močjo. Ta drugi del o ljubezni do bližnjega je pa napisan v 3. Mojzesovi knjigi v 19. poglavju in se glasi takole, namaščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe, jaz sem Gospod. Torej, čeprav je bila ta zapoved, dvojna zapoved ljubezni že znana v stari zavezi, pa jo Jezus ob vprašanju farizeja, tako kot smo slišali danes, postavi spet v središče. Ljudje so imeli 613 zapovedi, nekaj zapovedi, nekaj prepovedi od tega, po katerih so se morali ravnati in večkrat so se razplamtele debate, katera zapoved je pomembnejša in katera manj pomembna. Torej, to vprašanje, ki ga je eden izmed farizejev, učitelj postavil Jezusu, in se je veliko krat pojavljalo med učitelji postave in zdaj je Jezus zelo jasno odgovoril nanj. V Lukovem evangeliju je potem sledi še vprašanje, kdo pa je moj bližnji, in potem Jezus s priliko v usmiljenem Samarijanu razloži, da so nam bližnji vsi ljudje, posebej tisti, ki so najbolj v stiski, najbolj trpeči. Tako lahko vidimo tudi iz prvega berila, iz 2. Mojzesove knjige, ker je opisana ta postava za vdove, sirote, za uboge, za tiste, ki nimajo drugega kot pa zgolj plašč, kot ogrinjalo za svojo kožo. Torej, da do teh še posebej mora biti Izrael, pa tudi mi, kristjani, pazljiv, imeti posebno odprto srce zanje. Danes bi se pa poleg te ljubezni do Boga in do bližnjega rad ustavil še ob eni vsebini teh dveh zapovedi, ki jo morda večkrat prehitro prezremo, in sicer ob ljubezni do samega sebe. Zapoved nam je namreč dana, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Torej, treba sebe tudi ljubiti, ljubezen do nas samih je namreč merilo, kako naj potem ljubimo tudi druge. Po nekakšni naravni logiki bi lahko rekli, da imeti samega sebe pa ne zveni nekaj tako samo po sebi umevnega, imeti rad samega sebe kot najbolj preprosta stvar na svetu se zdi. Čudovito bi bilo, če bi bilo to tudi res, ne, da bi lahko sebe sprejemali in ljubili z vsem srcem, brez večjih naporov, pa vemo, da to temu ni tako, da je veliko načinov, kako zanemariti, razvrednotiti ali zapustiti samega sebe, da mnogokrat sebe ljubimo na napačen način, da si dopuščamo stvari, ki nas škodijo, da se ne potrudimo za stvari, ki so dobre za nas, da se prepuščamo vzorcem vedenja, ki nas odvračajo od pristne ljubezni do samega sebe. In na ta način tudi škodimo naši ljubezni do drugih, kajti človek, ki ne ljubi sebe, težko ljubi tudi druge, ker če se ne sprejemamo v svoji resničnosti, potem tudi druge težje sprejmemo, se težje odločimo, da bi se darovali zanje. Samo zadovoljen, uresničen človek, ki se ima rad, samo tak lahko odpre srce na stežaj tudi drugim bratom in sestram. V enem članku na medmrežju sem odkril zapisano, da sta predvsem dve veliki oviri pri pravi ljubezni do samega sebe, in sicer samo pomilovanje ali igranje vloge žrtve, in druge samoljubje ali pretirana zaverovanost vase. Torej vemo, da se nam lahko zgodi, da v življenju sami sebe gledamo kot žrtev okoliščin in drugih ljudi in da se potem smilimo sami sebi, se vrtimo okrog sebe, se ne sprejemamo take, kot smo, ne sprejemamo okoliščin svojega življenja. Tak položaj se lahko prepozna po različnih znamenjih in tule je bilo naštetih nekaj, ki jih želim predstaviti tudi vam. Če želimo izrazito pomagati drugim, ne moramo pa pomagati sebi. Če zaradi občutka krivde nenehno preverjamo svoje obnašanje, če verjamemo tistim, ki ne verjamejo v naše sposobnosti, če pogosto občutimo nemoč in se pri tem samo pomilujemo, če smo obkroženi z ljudmi, ki se nenehno pritožujejo, če se pogosto počutimo izkoriščene, če ne znamo reči ne. To so lahko nekak taka znamenja, ena izmed mnogih, da je naše življenje preveč zaznamovano s tem negativnim pogledom. Ko sem bil nekoč na nekem tečaju duhovnosti, smo govorili tudi o ovirah, ki preprečujejo napredovanje v duhovni izkušnji v krščanskem življenju in dve izmed petih ovir sta bile povezane tudi z odnosom do samega sebe. Ena je bila negativna samopodoba, drugič pa idealizirana samopodoba. Torej ta drugi del, torej če se preveč zaverujemo sami vase, zagledamo sami vase, če postavimo sebe res v središče, da se vse vrti okrog nas, takrat s to samo zaljubljenostjo škodimo samim sebi. Narcizem je ena vrsta poveličevanja samega sebe, ki temelji na lastnih fantazijah in podcenjevanju drugih. Zato je Jezusova beseda, kdorkoli se ne odpove samemu sebi, ne vzame svojega križa, na svoje rame aktualna tudi danes. Torej, odpovedati se sebi ne pomeni ne imeti se rad. Jezusova beseda je na enem mestu zelo ostra, ko pravi, kdor ne sovraži samega sebe, ampak to je sovražiti, ne pomeni v tem smislu, da se ne bi sprejemali in ljubili, ampak pomeni, da je treba obvladovati ta del svojega življenja, ki nam škodi, to naš ego, naš jaz, ki je naš največji nasprotnik, ki kliče po samo uveljavitvi, po tem, da je v središču, da se vse suče okrog njega. Ta jaz pa mora umirati v nas. Tega moramo tako v narekovajih sovražiti oziroma se boriti proti njemu, da bi bili lahko svobodni. Torej, zdrava ljubezen do sebe zahteva, da sprejmemo sebe iz Božje roke, da se veselimo, ker smo tako čudovito ustvarjeni. Pred zapovedjo ljubezni do Boga in bližnjega je sigurno najprej sprejetje Božje ljubezni. To je temelj. Temeljna stvar, da sprejmemo, da nas Bog ljubi takšne, kot smo v vsakem trenutku našega življenja. In iz tega spoznanja, da smo ljubljeni, potem sebe lahko tudi vzljubimo tudi takrat, kadar nam je težko, kadar nam ne gre vse dobro. Eno vprašanje, če hočemo biti realni, ki se postavlja je, ali se imamo res radi tudi takrat, ko smo žalostni, jezni, prazni, polni krivde. Kadar smo se sposobni v takih trenutkih sprejeti takšne, kakršni smo, in kadar premoremo sočutje do sebe, to sočutno ljubezen, ko se sprejmemo tudi v slabostih, tudi takrat, kadar smo razočarani nad samim seboj, ta sočutna ljubezen nam opre obzorje tudi ljubezni do drugih ljudi. Prava ljubezen do sebe je pogosto odvisna od tega, koliko pozornosti si namenjamo, kako se negujemo, razumemo, sprejemamo. Neresnično bi bilo težiti k ljubezni do sebe, če ne bi sebe vedno znova poskušali usprejeti v naši resničnosti. Ljubiti sebe torej ni zgolj prazna beseda, ampak je pot do življenjske radosti, tudi do bolj rodovitnega življenja. En primer tak, kako lahko v prispodobi damo to ljubezen do sebe na pravo mesto, so navodila stevardese v letalu, preden letalo zleti. Takrat povejo tudi, da v primeru padca pritiska v letalu, ko padajo te maske za kisik, avtomatsko iz teh zabojčkov, v katerih so spravljene, torej takrat pravi starši, najprej dajte masko sami sebi, šele potem svojim otrokom. Kajti, če bi se zgodilo, da bi najprej želeli pomagati otrokom, lahko vi omedlite zaradi pomankanja kisika in potem tudi otrokom ne boste mogli pomagati. Torej, to je en tak primer, kako se treba na zdrav način ljubiti, imeti, dati pravo prednost včasih tudi sebi, zato da lahko ljubimo druge še bolj. Če bo imamo namreč radi sebe, bomo imeli radi tudi druge ljudi. Za zaključek bi prebral še nekaj primerov, kako nekaj pozitivnih trditev o tem, kako imeti rad samega sebe, pa se lahko ob njih tudi vprašamo, ali se ljubimo, ali se sprejemamo takšni, kot smo. Takole, pripravljen sem odpustiti vsem, ki so me kdaj prizadeli in jim želim vse dobro. Tudi odpuščanje je vidik ljubezni do sebe. Nehal sem misliti na preteklost, živim samo v sedanjem trenutku. Verjamem, da je bilo vse, kar se je zgodilo, tako namenjeno in da je tako dobro v Božjih očeh. Odpuščam si, da sem gojil negativno naravnanost do samega sebe. Verjamem, da je življenje na moji strani. Poslušam glas Svetega Duha v svoje notranjosti in mu zaupam. Osvobajam se vsega, česar v življenju ne potrebujem več. Svoje življenje uravnovešam z ljubeznijo do sebe. Voljan sem se spreminjati in rasti. Dobro se počutim se mirnega in sproščenega. Potem moje življenje je polno pomirjenosti s samim seboj, sprejemam se, ljubim se. Vesel sem, da sem to, kar sem. Dobro se počutim v svoji koži. Bolj, ko se ljubim, bolj lahko ljubim druge. Naj za zaključek obrnem to ljubezen do samega sebe še z ljubeznijo do Boga, oziroma kako Bog ljubi samega sebe. Ko je nekoč sveta Marija Dominika Mazzarello še kot otrok čakala na svojega očeta, da se vrne z dela, je takoj, ko je prišel, stekla k njemu in ga vprašala: Oče, kaj pa je Bog delal, preden je ustvaril svet? Oče se je malo zamislil, potem je pa odgovoril: občudoval je sebe, ljubil samega sebe in bil zadovoljen in srečen v sebi. Če je bila torej prva Božja dejavnost ljubezen do samega sebe, mislim, da je bil ta odgovor tega očeta kar dober. Če je preden je ustvaril svet, ljubil sebe kot sveta trojica, ta pretok ljubezni je temeljen tudi za naše izkustvo ljubezni. Potem nas kliče vse, da bi ljubili tudi mi sami sebe v skladu z Božjo ljubeznijo, ki je razlita v naša srca. Torej, ne glejmo samo na to, kako drugi, kaj drugi mislijo o nas, kako se drugi obnašajo do nas, ampak se sprejmimo iz Božjih rok in se veselimo, da smo tako čudovito ustvarjeni. Vzljubimo se še bolj, da bo lahko naša ljubezen pristna tudi v odnosu do drugih ljudi. Amen.